știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Astăzi o comentăm împreună cu pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit!
Și pentru că suntem într-un moment așa, într-un spațiu și un timp al iubirii în care dragostea trebuie sărbătorită, ei bine, și subiectele noastre de astăzi ale lumii religioase sunt asortate, aș putea spune, pentru că, iată, Biserica Ortodoxă, de exemplu, la finalul anului trecut, în decembrie mai exact, în Germania, a emis o scrisoare către tineri despre iubire, sexualitate și căsătorie. Ea este acum publicată de Bazilica.ro, acesta este site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe Române. În document sunt abordate problemele, citez, apăsătoare ale vremii privind existența umană. Textul face referire la iubire și sexualitate, căsătorile între persoane de confesiuni și religii diferite, la parteneriatele între persoanele de același gen, precum și la avort. Așadar, încă o dată îmi exprim bucuria că sunteți aici. Nu avem astăzi în a discuta doar despre această scrisoare, vom mai avea și alte subiecte, desigur, la același asortate momentului, dar despre asta vom vorbi. Ei bine, religia, zona religioasă are de discutat destul de intens atunci când vorbim despre dragoste, sexualitate și căsătorie.
Da, e un document foarte interesant și spun eu binevenit. În opinia mea, probabil și mai des ar trebui să fie emise asemenea documente de către conducătorii bisericilor. Aici ne referim la Biserica Ortodoxă din Germania. E adevărat, nu prea auzim des această formulă, da, pentru că din populația Germaniei aproape de 60% se declară creștini, dar sunt împărțiți în procente aproape egale între catolici și protestanți, sau mai bine spus, între protestanți și catolici, protestanții fiind puțin mai mulți. După aceea, dacă citim despre demografia religioasă a Germaniei, următoarea pondere o are islamul, nu o altă biserică creștină, cu peste 4% din populație fiind de confesiune islamică și așa mai departe, am putea să vorbim. Totuși, este în Germania, vorbim de o comunitate de estici, de europeni estici, de sârbi, de români, de greci, care, fiind în Germania, au propria, normal, și-au adus confesiunea împreună cu ei și, trăind acolo, înființând comunități ortodoxe acolo, au preot și au episcop și așa mai departe. Ei bine, în acest cadru vorbim despre scrisoarea pe care au trimis-o autoritățile religioase ortodoxe către proprii credincioși. Bineînțeles, vorbim de un cadru foarte atipic, nu seamănă cu altceva din cadrul Bisericii Ortodoxe, adică nu este o scrisoare pe care să o vedem scrisă în același context ca, de exemplu, scrisoarea Patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe din România către tinerii ortodoxi români. Nu, ci este alt context, vorbim de Germania, cum repet, unde ortodoxismul este o minoritate și problemele de genul acesta a relațiilor tinerilor ortodoxi cu alți tineri de alte orientări religioase sau non-religioase este o realitate, adică este o normă, să spunem așa, nu este o excepție. Și atunci, contextul scrisorii este foarte bine ancorat în această realitate. Se vorbește de faptul că trăiesc într-o țară unde valorile libertății a democrației există și este o datorie a creștinului să lupte pentru menținerea acestor valori. În același timp, amintesc conducătorii Bisericii Ortodoxe din Germania că întotdeauna libertatea înseamnă responsabilitate. Principiu clar, fundamental și recunoscut. Și în acest context încep să discute despre relațiile amintite, și anume, cum este omul responsabil față de sine, față de Dumnezeu, în relațiile pe care le au tinerii între ei. și abordează subiectul, de exemplu, al relațiilor intime înainte de căsătorie, pe care le tratează ușor neutru, cu un accent spre nu e cea mai bună variantă, dar e o realitate pe care o tratează biserica prin cele două ceremonii de căsătorie. Căsătoria civilă, recunoașterea statului asupra sau oferirea statului drepturilor și obligațiilor în ceea ce privește căsătoria a două persoane, și apoi vorbesc și de cununia religioasă. Și aici deja lucrurile se complică puțin din punct de vedere religios. Dacă sunt doi tineri de aceeași credință, ortodox în cazul acesta, ceremonialul religios rezolvă problema, să-i spunem, relațiilor intime înainte de căsătorie, pentru că cei doi ce se vor căsători trec prin ritualul căsătoriei, care presupune inclusiv Euharistul, inclusiv iertarea păcatelor și așa mai departe, și deci intră într-o relație legiferată, să-i spunem așa, și cu statul, dar și cu Dumnezeu. Însă apare problema ce se întâmplă dacă tinerii nu sunt de aceeași confesiune religioasă. Pentru că nu pot deocamdată tineri din, sau oameni din confesiuni diferite să ia Euharistul împreună, împărtășania să o ia împreună, pentru că fiecare biserică are propriile norme de împărtășanie și fiecare biserică oferă aceasta de obicei doar membrilor bisericii. Și atunci, da, există niște tratate, există niște înțelegeri că sunt acceptate asemenea căsătorii, dar nu sunt duse până la capăt aceste înțelegeri între biserici, între Biserica Ortodoxă Catolică și Luterană în special, pentru că nu au spus ceva clar ce se întâmplă cu împărtășania, cum se face în cazul acesta, dar situația este reală, adică membrii sau există asemenea căsătorii interconfesionale pe care le recunosc bisericile, dar nu le tratează, adică nu au o, să spunem, o metodologie tehnică de a rezolva aceste probleme. Cum se rezolvă ele oarecum? În speranța că în viitorul apropiat se vor face pași mai mari în ceea ce privește unirea celor trei biserici importante din Germania, catolică, luterană și ortodoxă, și să fie reglementate și aceste aspecte tehnice ale Euharistului sau ale împărtășanii. Deci observați, e o problemă reală, nu avem soluție, dar pentru că ea se întâmplă, biserica nu are și nu mai are cum să spună nu mai faceți așa ceva, pentru că este absolut anacronic sau, dacă vreți, inutil. Degeaba spui, îți pierzi doar timpul de pomană, pentru că oamenii la nivelul lor, ei fac așa ceva. Ortodoxii sunt o minoritate în Germania. Este o chestiune statistică de procente mari în care nu tinerii ortodoxi se căsătoresc cu tineri de altă religie sau chiar fără vreo religie. Și atunci, în ceea ce privește lumea religioasă, spun, da, e bine că cereți și că vă doriți și binecuvântarea bisericii. Uite, noi ne luăm angajamentul că vom face tot ceea ce depinde de noi să continuăm negocierile cu celelalte biserici ca să fie rezolvată și problema asta împărtășaniei și să fie totul bine. Adică cam acesta este mesajul, angajamentul din partea bisericii.
Bine, acum, de obicei, căsătoriile sau tinerii care sunt de confesiuni religioase, de prea puține ori vor face, nu-i așa, ceremonia de căsătorie în ambele biserici. Este evident că vor alege una dintre ele, însă de fiecare dată, desigur, condiția este ca persoana care se alătură bisericii unde va face ceremonia să fie cumva de aceeași religie. Exact, asta este exact problema. Pentru că E dificil, apar discuții, însă Sigur. Se așteaptă ca prin discuțiile diplomatice ecumenice să se rezolve în timp. Credeți că se va rezolva?
Cred că da. Adică în timp, direcția este foarte clară, vocile ecumenice o spun foarte clar, indiferent de mediul din care provin. Că vorbim de catolici, luterani sau ortodoxi, și spun cam așa, cine este ecumenic va fi, va exista, cine nu este ecumenic nu va mai prezenta interes. Adică nu va mai fi. Cam acest este direcția.
Sigur, și bunul simț ne spune că așa, că aceasta ar fi direcția corectă. În realitate, de aici, de la microfonul la care analizăm lumea religioasă azi, putem spune că asta implică o problemă.
Sunt două direcții legate de ecumenism. Pe de o parte este vorba de dialogul și activități comune între biserici care nu presupun, să-i spunem, da, o negociere la nivelul convingerilor religioase, ceea ce este absolut normal să existe.
În zona umanitară,
sigur,
medicală,
exact. Și nu,
putem face
și nu
proiecte
doar între creștini, ci față,
sigur,
de orice alt om. Însă aspectul acesta al negocierii doctrinelor, convingerilor religioase, al negocierilor împărtășanii și așa mai departe, deja intră pe un tărâm în care se discută mai mult politic decât religios, nu? Adică ce lăsăm noi, ce puneți voi, ce mai... Adică este o altă dimensiune în care se pare că trebuie sacrificate niște valori în care pionierii sau părinții generației actuale au crezut. Și aici apare deja o problemă mare. Cum am spus-o și eu o tot spun și o repet, în ceea ce privește aceste conglomerate, adică în momentul în care ai o unitate mare și o armonie foarte mare în creștinism, între principalele biserici, problema nu o văd aici neapărat în tendința aceasta, în dorința de a fi armonie, dialog și așa mai departe. Ceea ce este de dorit și este normal să fie, adică nu găsim nicăieri în Scriptură îndemnuri la ură reciprocă și la război sfânt, între ghilimele, ci găsim îndemnuri la iubește-ți, spune și vrăjmașul, roagă-te pentru vrăjmașul tău, adică cu atât mai mult pentru frați, să-i spunem, de credință. Dar problema mare este natura umană. Uitați-vă ce se întâmplă în orice zonă a lumii în care o majoritate deține puterea în mod absolut, adică au 70-80% procentaj de imagine sau putere, capital și așa mai departe. Adică acolo este aproape imposibil pentru o majoritate cu asemenea forță să mai țină cont de minorități religioase. Și atunci se creează deja, să-i spunem așa, posibilitatea abuzurilor față de ceea ce înseamnă grupuri minoritare. Apelul este ca în toate aceste discuții să fie Dumnezeu și Duhul Său acceptat, astfel încât să nu se facă rău, ci să fie împlinite scopurile bune, fără ca cele rele să își facă apariția. Dacă va fi acest lucru posibil sau nu, rămâne să vedem. Dar aș vrea să mă întorc la scrisoare,
da,
pentru că mai amintește cel puțin două puncte foarte frumoase. Vorbește împotriva avortului cât se poate de clar și vorbesc despre viața care există în pântecul mamei ca fiind de aceeași calitate ca cea din afara pântecului. Și nu este un îndemn foarte bun, nu este acceptată sau nu este normal să fie acceptat avortul ca, să-i spunem, un alt mijloc contracepțional sau pur și simplu ceva normal în viața creștinului. Nu, e crimă. Este crimă, este ucidere și așa rămâne. Indiferent cum o numim sau cum o... crimă este crimă. Iar ceea ce spune foarte bine iarăși scrisoarea și foarte elegant în contextul Germaniei, unde vorbim de exemplu de recunoașterea căsătorilor homosexuale, da? Spune foarte elegant că din Scriptură reiese foarte clar că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască, și că nu, conform Scripturii, care vorbește și condamnă homosexualitatea ca o practică acceptată, biserica, și spun foarte, foarte elegant, nu poate să accepte căsătoriile între persoane de același sex. În același timp, biserica este foarte deschisă să asiste asemenea persoană, să lucreze cu ele, să le ofere consilierea, să lucreze nu în favoarea lor, pentru că aceste persoane pot fi condiționate de factori genetici, psihici și culturali în opțiunile lor sexuale, și atunci biserica să facă ceva să-i ajute. Îmi place tonul. Nu putem, conform Scripturii, să acceptăm o asemenea situație, nu o vedem bună, o vedem din contră, condamnată de Scriptură, dar în același timp avem un rol față de acești oameni, trebuie să lucrăm cu ei, trebuie să îi ajutăm să depășească o etapă negativă din viața lor. Nu numim răul bine, dar răul trebuie corectat. Cum îl corectăm? Da, vorbesc în mod frumos despre faptul că istoric vorbind, mai ales în timpul nazismului din Germania, comunitatea homosexuală a avut foarte mult de suferit. Au fost foarte chinuiți, persecutați și așa mai departe, omorâți. Ei, tonul este, trebuie să facem ceva constructiv, să ajutăm. Asta nu putem recunoaște, nu este împotriva Scripturii, nu putem, aici
dar
nu
negociem.
Dar
nici nu putem să o exterminăm.
Dar să vedem ce facem. Adică hai să facem ceva, dacă se poate, bun, să ajutăm. Să ajutăm, nu să doar să blamăm.
Vorbim despre scrisoarea către tineri, despre iubire, sexualitate și căsătorie, adoptată de către adunarea episcopilor ortodoxi canonici din Germania. E bine, scrisoarea adresată tinerilor se încheie prin îndemnul de a ne raporta la familie ca la o mică biserică, celulă de bază a bisericii. Aceasta, practic, este scrisoarea pe care, iată, episcopii ortodoxi au transmis-o către tineri, că este foarte important să ne comportăm responsabil, responsabilitatea față de propria sexualitate, sexualitatea partenerului, consecințele vieții sexuale, responsabilitate față de sine, față de societate și față de Dumnezeu și, așa cum spuneam, scrisoarea se încheie cu îndemnul de a ne raporta la familie ca la o mică biserică, celulă de bază a bisericii.
Este frumos,
într-adevăr, și sperăm din toată inima ca acolo unde este posibil deciziile personale, dar și de biserică, să conducă în această direcție. Avem o poziție față de parteneriatele încheiate prin căsătorie de persoane de același sex, asta este foarte bine că avem așa ceva, avem o poziționare, spuneți, corectă, așa cum trebuie să ia poziție o biserică, ceea ce este cu adevărat de salutat în cadrul Bisericii Ortodoxe, pentru că, iată, venim cu o altă țară care s-a răzgândit, se pare, face un joc așa de răzgândire, dar despre ce este vorba? E vorba despre Bermuda, care a devenit prima țară din lume care a legalizat și apoi la interval de numai 6 luni a abrogat legea care oferea drept căsătoriei între persoane de același sex. Anularea legii a fost catalogată ca fiind fără precedent, constituind o încălcare a drepturilor civile pe teritoriul insulelor britanice. Lucrul acesta s-a întâmplat pe 7 februarie, când guvernatorul Bermudei a aprobat această lege, încălcând astfel o hotărâre a Curții Supreme din Bermuda, emisă în mai 2017. Căsătoriile oficiate între persoanele de același sex de la aprobarea legii și până în momentul abrogării ei vor rămâne valabile.
Și aici deja discutăm de o ciudățenie legislativă. Vom avea căsătorii între persoane de același sex recunoscute atâta timp cât legea a fost activă și apoi aceste drepturi rămân pur și simplu și își produc efectele pe timpul căsătoriei acelor persoane. Dar din acest punct de vedere, strict tehnic vorbind, probabil s-au simțit îndreptățiți cei ce susțin căsătoriile homosexuale, că este fără precedent să dai o lege, apoi să o retragi, că este discriminare, că unii nu ai persoane de același sex căsătorite, recunoscute legal și acum, după abrogarea legii, alte persoane de același sex nu se mai pot căsători, deci sunt în aceeași țară într-o situație de discriminare față de alte persoane care nu au. Aici sunt deja subtilități legislative. Ce s-a întâmplat? Simplu. Această țară, regiune, insula Bermuda, este într-adevăr autonomă, cu legi proprii și constituție proprie, dar în ceea ce privește politica externă, este încă apărată de Anglia, în fostul mare imperiu britanic, dar acum Anglia încă are o influență foarte mare asupra acestei țări. Și din această realitate, Curtea Supremă a recunoscut căsătoriile între persoane de același sex ca fiind un trend, să-i spunem, internațional, în special foarte bine văzut în țările occidentale, în Anglia, Dar la nivelul populației, nu la Curtea Supremă, ci la nivelul populației, nu în texte de lege tehnice, ci la nivelul populației, sentimentul nu era nici pe departe în favoarea căsătoriilor între persoane de același sex. Și atunci, așa se și explică abrogarea acestei legi. Adică popularitatea acestei legi era foarte mică și opoziția populației era destul de mare. Și atunci guvernatorul s-a văzut nevoit să facă lucrul acesta pentru a calma situația, spunând că încă nu e timpul pentru așa ceva, încă nu a venit vremea, încă societatea din Bermuda nu acceptă căsătorii între persoane de același sex.
Mai mult decât atât, el le spune că de acum înainte cuplurile de același sex vor avea două opțiuni: al parteneriatului civil, care le va oferi drepturi echivalente cu cele ale cuplurilor heterosexuale căsătorite, inclusiv dreptul de a lua decizii medicale în numele partenerului.
Deci, cu alte cuvinte, au o lege în direcția aceasta. Nu este un vid legislativ, iar persoanele de același sex, din punctul de vedere al guvernatorului Bermudei, sunt apărate de lege. Acum nu cunoaștem exact, să-i spunem, specialitățile sau condițiile tehnice, pentru că aceeași discuție avem și în România. Două persoane de același sex care vor să stea împreună, de ce au nevoie să poarte titlul de căsătoriți? Pentru că, de exemplu, da, prin căsătorie obții și alte drepturi de proprietate, de moștenire, de succesiune, de tot felul de...
Sigur.
Dar aceste lucruri se pot rezolva și altfel, nu? Adică prin testament, prin aici în Bermuda, legea parteneriatului civil care îți permite, nu, ca partener civil să iei chiar decizii medicale în numele partenerului și așa mai departe. E o discuție foarte tehnică, foarte lungă, foarte sensibilă. De ce spun lucrul acesta? Este clar că prin denumirea de căsătorie sunt drepturile absolute, inclusiv în ceea ce privește dreptul de adopție al copilului, copiilor și creșterea copiilor și așa mai departe. Și este cât se poate de clar că cuplurile homosexuale doresc și acest lucru, adică să poată să înfieze copii, să-i crească conform mentalității lor și să se bucure de toate avantajele pe care statul le oferă creșterii copiilor, da? Alocații și așa mai departe. Acum, întrebarea pentru mine nu este dificilă, dar întrebarea este în felul următor. Se știe că, din nefericire, există situații în viață în care un copil care are o situație familială, să-i spunem, departe de ideal, suferă foarte mult. Fie poate este copil singur la părinți, fie crește într-o familie abuzivă și așa mai departe. Cu alte cuvinte, un copil de care nu se îngrijește cum trebuie familia, este pus într-o situație de inferioritate cu efecte nebănuite asupra personalității lui, dezvoltării lui afective, intelectuale și așa mai departe. Și acum vine întrebarea asta grea. O familie homosexuală, este dovedit faptul că deja vorbim de copii crescuți în astfel de familii. Copiii se dezvoltă cu foarte multe lacune afective, emoționale și așa mai departe. Întrebarea este, dacă noi avem aceste realități și deja putem să vorbim de studii, poți ca stat în mod responsabil să încredințezi copilul unui cuplu homosexual în care în mod sigur va fi pus în situații, să-i spunem, de inferioritate? A, da, argumentul este, de ce în alte familii nu se întâmplă lucrul acesta? Ba da, se întâmplă, dar statul are rolul să corecteze asemenea situații, să le prevină, nu să creeze mediul legal în care un copil fără apărare să fie plasat pur și simplu în condiții foarte neprietenoase dezvoltării lui. Că la asta ne referim. Adică faptul că există și în alte situații copii cu dezvoltare nefericită nu este un argument să mai creăm încă un mediu în care acest lucru să se întâmple. Ci din contră, ar trebui să ne gândim cum să reducem situațiile acestea, pentru că de ce să nu vorbim și de dreptul copiilor? De ce să vorbim doar de dreptul adulților care vor ei să facă diferite alegeri în viață, dar care îi afectează și pe copii? Deci aici sunt deja bătăliile care, observați, nu sunt în prima linie. Niciun rând din articolul acesta pe care l-am citit împreună nu prevede asemenea efecte, ci doar, domnule, dar avem și noi dreptul familiile homosexuale sau cuplurile homosexuale să fim numiți familie. Bun, dar ce înseamnă că vă doriți acest drept? Care sunt efectele? Deci înseamnă doar ca să fiți împreună recunoscuți ca doi ce locuiesc sub același acoperiș? Păi deja există parteneriatul civil în Bermuda. În alte părți sunt alt context legislativ în care se spune foarte clar, dar puteți să stați împreună. Cine vă obligă să nu stați împreună? Da, dar vrem să fim protejați în ceea ce privește drepturile de moștenire. Da, aveți toate instrumentele legislative ca să faceți lucrul acesta. Nu faceți un testament, faceți niște contracte între voi. Adică există toată infrastructura legislativă în favoarea voastră, da? Ca să puteți să locuiți așa cum doriți. De ce este neapărat titlul acesta de familie? Pentru că s-ar putea să fie alte lucruri în spatele imaginii, nu doar discuții de discriminare și de nerecunoașterea drepturilor, ci misa s-ar putea să fie mult mai mare în ceea ce privește,
ca de pildă,
cum am spus, copiii și creșterea copiilor și înfierea lor, iar cum am spus-o, o repet, cred că este periculos acest drum. Copiii nu s-au născut niciodată în cupluri homosexuale, ci s-au născut din relații heterosexuale, da? Așa este natural, așa crea Dumnezeu, așa merg lucrurile în lumea asta, indiferent că ne place sau nu, că suntem de acord cu ele sau nu, dar așa sunt lucrurile.
Da, și de aceea ne și bucurăm atunci când o biserică ia poziție și și îndeamnă tinerii către o atitudine corectă religioasă, vorbim în primul rând când discutăm despre căsătorii. Ce este interesant că aceste, deși s-au răzgândit, căsătoriile oficiate până la acest moment rămân însă valabile. Da, e o ciudățenie, dar ce să facem?
Da, este o ciudățenie care va aduce complicații. Așa
sigur
se întâmplă
că
sigur,
va fi un precedent și vă dați seama, în baza precedentului vor exista întotdeauna discuții și dispute. Mai avem foarte puțin. O concluzie acum într-un spațiu, încă o dată, o atmosferă de, în care dragostea este sărbătorită.
Dragostea înseamnă întotdeauna și responsabilitate. Dragoste față de ce și de cine? Asta este marea întrebare. Dar dragostea trebuie să aducă și responsabilitate să nu facă rău aproapelui. Dragostea nu înseamnă doar o gratificare a propriilor impulsuri, ci înseamnă o manifestare de prețuire într-un context constructiv, să o numesc așa, într-un context al vieții. Iar cel mai mare model de dragoste este însuși Dumnezeu, care s-a dat pe sine pentru omenire, nu? Ei, totuși, în acest context al dragostei, Dumnezeu vorbește de responsabilitate. Omul nu este liber să facă tot ce vrea fără să aibă consecințe, ci dacă omul vrea să trăiască, să urmeze legile vieții pe care Dumnezeu le-a pus în creația sa, în oameni. Cu alte cuvinte, toate aceste apeluri sunt pro viață. Vrei să trăiești? Ascultă-L pe Dumnezeu.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună cu pastorul Gabriel Ișvan. Eu sunt Beatrice Lospa. Numai bine!